habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a da oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa talaado bisha ogost ee sanadka 2024 waa 7:20, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida ee v o a waxaa ka mid a ka qaybgalayaasha shir madaxda milatariga afrika iyo maraykanka maanta uga furmay magaalada Lusaka ee dalka Zambia oo lagu lafagurayo kaalinta madaxda sharciyaqaanada iyo hay-adaha cadaaladda uga aadan ciidamada howlgallada nabad ilaalinta loo geeyo meelo ka baxsan aadhaahda ee qaaradda Afrika gudaheeda.
When militaries deploy outside of their borders to sometimes very remote places, we want them to follow and adhere to the rule of law.
ciidamada waxaa marmar la geeyaa deegaano aad uga fog kuwoodii. Waxaan doonaynaa inay raacaan qaynuunka. Waxaan u jeedaa askarta waa in lala xisaabtamaa, hoggaamiyaashu waa inay haystaan la talyaal dhinaca sharciga, askartana waa in la baraa inay mihnad yeeshaan. Ugu dambayn, waxaan doonaynaa in dadku ay ciidanka ku soo yaacaan ee ayna ka yaacin, ayuu yidhi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baadhista oo toddobaadkan ku saabsan cashuuraha iibka ee ay dhowaan soo rogtay dowladda Soomaaliya iyo cabashada ganacsatada magaalada Muqdisho.
haddii qof uu gato alaab ama adeeg uu gato, qofkii alaabta gatay ayaa waxaa laga doonayaa inuu bixiyo 5% alaabta uu gatay qiimaheeda. marka canshuurtan laba shay way iskugu jirtaa, waxaa bixiya qofka wax iibsaday, laakiin waxaa aruuriya magaca dowladda ugu aruuriya ganacsadaha ama shirkadda wax iska iibinaysa. qofka hadduusa waxba iibsan, canshuurtaas laguma laha.
barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. dowladda ruushka ayaa isniintii shalay garaacday inta badan magaalooyinka ukrain, iyaga oo weerarkaasi uu cirka ahaa u adeegsaday tiro badan oo gantaala iyo duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee bambooyinka tuura. weerarkaasi oo madaxweynaha dalka ukrain Vladimir Zelenski uu ku tilmaamay mid wuxushnimo ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. ciidamada cirka ukrain ayaa sheegay in wax ka badan 100 gantaal iyo tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayna ee ruushku ay gantaala ku rideen dhinacyada bari, waqooyi, koonfur iyo gobollada dhexe ee dalka. waxay kaloo sheegeen in weerarku uu bilowday saqdii dhexe xalay, islamarkaana uu sii socday ilaa waaberigii maanta. waxaana weerarkaasi lagu tilmaamay inuu hakii ugu weynaa oo ruushku ku qaaday ukrain muddo 7 ah. ra-iisul wasaaraha ukrain Denis Shimpel ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay ilaa 15 gobol oo ka tirsan ukrain ku garaaceen gantaalo isugu jira kuwa diyaaradaha droneska, gantaalada kruuska ee maraakiibta laga soo tuuro, kuwa guuxooda ka dheereeya iyo kuwa ballistiga. meelaha la duqeeyey waxaa ka mid a magaalada caasimada Kiev. duqa magaaladaasi Vitali Kershkoko ayaa sheegay in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen adeegyadii biyaha iyo korontada. qaramada midoobay ayaa sheegtay isniintii in amaradii ugu dambeeyey ee ay bixisay Israa'iil ee ku aadanaa in laga guuro qaybo ka mid a marinka Gaza inay sababeen inuu joogsado howlgalkii gargaarka bini'aadamnimo ee ka socday marinkaasi. axaddi ayaa ciidamada Israa'iil waxay soo saareen amaro cusub oo lagu farayo dadweynaha inay ka guuraan waa qaybo ka mid a Deir al-Balah oo ku taala bartamaha Gaza, halkaasi oo qaramada midoobay ay u rartay qaybihii ugu muhiimsanaa howlgalladeeda marinka Gaza bishii May, kadib markay Israa'iil amar ku bixisay in laga guuro magaalada Rafax ee ku taala koonfurta Gaza. sida ay sheegtay qaramada midoobay, amarkan guurista ee Israa'iil soo saartay ayaa noqonaya kii 16-aad ee ay soo saaraan bishan gudaheeda. mas-uulkan oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay in qaramada midoobay ay haysato saacado yar oo ay ku rarto shaqaalaheeda caalamiga, kuwa falastiiniyiinta iyo 400 qof oo kale oo ku tiirsan, iyo weliba qalabka halkaasi u yaala, isla markaasna ay u raraan deegaanka Almawaazi oo ka mid a deegaanka Israa'iil u calaamadaysay inuu yahay marin ammaana. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Israa'iil ay amar ku bixisay in laga guuro ilaa 86% dhulka Gaza, arrintaasoo keenaysa in dad gaadhaya 2 million oo qof in laysugu geeyo dhul aada u yar. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sheegay in weerarada kooxaha goonigoosadka ee gobolka Baluujistan ay ka geysanayaan looga gol leeyahay in lagu joojiyo mashaaricda horumarineed ee qaybta ka ah waddada dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Pakistan ee loo soo gaabiyo CPEC, sida uu ra-iisul wasaaruhu talaadada maanta sheegay. Weeraradan oo bilowday Axaddii laguna dilay in ka badan 70 qof ayaa ahaa kuwii ugu ballaarnaa muddo sannada ah oo ay geystaan kooxaha hubaysan ee doonaya inay ku guulaystaan gooni isutaaga gobolka hodanka ku ah khayraadka, halkaasi ay ku yaalaan mashaariic waaweyn oo uu Shiinuhu hormood ka yahay sida dekad iyo dhul laga qoodo macdanta iyo maarta, waa dahabka iyo maarta. Argagixisadu waxay doonayaan inay joojiyaan mashaariicdaasi horumarineed, ayuu Shahbaad Shariif ka yidhi telefishinka xilli uu kulan la lahaa golihiisa wasiirada, isagoo intaasi ku daray in xagjiriintu ay sidoo kale doonayaan inay waddo ka furtaan inta u dhexaysa Islaamabad iyo Beijing. Shirkadda CPEC ayaa la sheegay inay leedahay ballanqaadyo horumarineed oo ku kacaya $56 billion oo dollar, waxayna qayb ka yihiin hindisaha Belt and Road ee madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu la yimid. Warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa annaga intaa. kulan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Aynu ku bilownay, in ka badan soddon dan oo afrikaan ah ayaa ka qayb gelaya shir lagaga hadlayo sharciga militariga oo talaadada maanta ka furmay magaalada Lusaka ee xarunta dalka Zambia. Ka qaybgalayaasha shirkan ayaa ka doodi doona kaalinta la taliyaasha sharciga ee ciidamada la geeya meelaha ay colaaduhu ka jiraan ee qaaradda Afrika. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a da Mangozi Dub, kuna soo dhawaada aniga idin haye.
Madashan oo 4 maalmood soconaysa ayaa waxaa isla marti geliyey ciidanka difaaca ee dalka Zambia, taliska ciidanka Maraykanka ee AFRICOM, taliska ciidanka Maraykanka ee Yurub, iyo ciidanka difaaca qaranka ee gobolka North Carolina ee Maraykanka. Ka qaybgalayaasha ayaa isugu jira hogaamiyaal militari iyo garsoorayaal sharci, waxayna diiradda saari doonaan dhinaca la talinta sharciga iyo kaalinta ay taliyaashu ku leeyihiin marka ciidan la geynayo meel kale. Colonel Max Maxwell oo ciidanka howlgab ka noqday, haddana ah la taliya dhinaca sharciga ee ciidanka AFRICOM, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la hubiyo in ciidanku ay xeerka raacaan markii goobo kale la geeyo.
When militaries deploy outside of their borders to sometimes very remote places, we want them to follow and adhere to the rule of law.
Ciidamada waxaa marmar la geeyaa deegaanna aad uga fogkoodii, waxaan doonaynaa inay raacaan qaynuunka. Waxaan u jeedaa askarta waa in lala xisaabtamaa, hogaamiyaashu waa inay haystaan la taliyaal dhinaca sharciga, askartana waa in la baraa inay mihnad yeeshaan. Ugu dambayn, waxaan doonaynaa in dadku ay ciidanka ku soo yaacaan ee ayna ka yaacinayo, yiri Maxwell. Ayaa sheegay in horumarinta mihnadu ay muhiim u tahay in ciidan goob la geeyey uu hawshiisa si wanaagsan u guto.
When an army is held accountable and they are professional and the commanders have legal advisors, then the result, the end state, is that the army is more likely to execute a mission successfully.
Markii ciidan lala xisaabtamo oo ay yihiin kuwo mihnad leh, hogaamiyaashuna ay haystaan la taliyaal sharci, markaa natiijadu waxay noqonaysaa in ciidankaasi uu hawshiisa si wanaagsan uga soo baxo, waxayna yaraynaysaa in natiijo tabani ay meeshaasi ka soo baxda, ayuu yidhi. Brigadier General Dan Kweli oo ka socda dalka Malawi ayaa sheegay in kulanka Zambia lagaga hadlayo sidii askarta loo caawin lahaa si looga fogaado xadgudubyo xuquuqda aadamaha ah xilli ciidan dalka lala geynayo. dalka Malawi ayaa isagu 400 askartiisa ageeyey dalka ay colaaduhu daashadeen ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxayna ciidanka Malawi qayb ka yihiin howlgalka ciidan ee bulshada Afrikada Koonfureed.
We are here to build capacity as legal advisors in order to help our troops to avoid violations.
Halkaas waxaan u joognaa inaan kobcinno awoodda annaga oo la taliya sharci ah si ciidankeenu uga fogaado xadgudub. Sidoo kale waxaan hubinaynaa isla xisaabtanka haddii xadgudub uu yimaado. Waxaan sidoo kale horumarinaynaa mihnadda, maxaa yeelay haddii aan sharciga ku dhaqanno waxaa la inoo tixgelinayaa sidii ciidan mihnad wanaagsan leh, ayuu yidhi. Madashan oo aatii 7 ayaa la qabtay xilli uu Maraykanku xoojinayo xiriirka dhinacyada militariga iyo amniga ee xulufadiisa qaaradda Afrika. Kabtan Portia Mogango oo la taliya dhinaca sharciga oo dalka Eswatini ka socda ayaa sheegay inay waajib tahay in la taliyaasha dhinaca sharciga laga qaybgeliyo xilliyada ciidanka la geynayo
dalal kale.
Legal advisors have a very critical or very important role to play.
La taliyaal sharcigu kaalin weyn bay ciyaaraan marka laga hadlayo talasiinta. Iyaga ayaa ku habboon marka la joogo go'aan qaadashada, ha ahaado mid siyaasadeed ama mid military. La taliyaal sharcigu waa inay mar walba joogaan markii ciidan dalka la geynayo, ayuu yiri. Dalalka qaaradda Afrika ayaa la daala dhacaya deganaansho la'aan ka dhalatay xasaradaha ka taagan meelo ka mid ah qaaradda, gaar ahaan gobolka Saaxil oo ururada xagjirka ahi ay weeraro ku hayaan.
warbixintii wariyaha v o eda juba u nooga soo diray dhankaas iyo dalka Zambia. Haatanna ku soo dhawaada xubintii galka baadhista, waxaa noo haya wariyaha v o eda Jacfar Kukay.
Dowladda Soomaaliya waxa ay dhowaantan soo rogtay canshuurta iibka oo dijitaala. Dowlad goboleedyada qaarkood ayaa ku horyimin arrintaasi. Dadka ku dhaqan magaalada Muqdishona waxa ay sheegayaan in arrintaasi uu culayska iyaga ku sii kordhin doono. Sidee dowladdu damacsan tahay inay canshuurta u qaado? Awoodse ma u leedahay in Soomaaliya gees ka gees ay canshuurtaasi ka gubto? Waa qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijkeena galka baarista ee toddobaadkan. Inkastoo ay dunida caan ka tahay in ka badan 170 dalna ay qaadaan canshuurta iibka, Soomaaliya lagama soo dhaweyn. Kadib markii dowladdu ay sheegtay inay dijitaal ka dhigtay markii ay muddo kooban ku qaadaysay qaab dhaqameedkii ay ku soo bilaabatay 19 sano ka hor, faad iyo canshuurta iibka ee toddobaadkii lasoo dhaafay dhaqangalka noqotay waa kala laba. Faad waa canshuurta laga qaado guud ahaan wax kasta oo la iibinayo, laga soo bilaabo dekedda ama warshadda soo saarta ilaa qofka macmiilka ah ee ugu dambeeya. Laakiin canshuurta iibka lagama qaado ganacsatada jumlada wax ku soo iibsanaysa, keliya waxa ay ku kooban tahay macmiilka ama qofka ugu dambeeya ee adeega ama badeecada iibsanaya. Waa kan Doktor Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya.
Canshuurtan waa mid ka mid a canshuuraha ay dowladaha qaadaan, waxaana laga qaadaa qofka wax iibsaday. Tusaale oo kale, haddii qof uu gato alaab ama adeeg uu gato, qofkii alaabta gatay ayaa waxaa laga doonayaa inuu bixiyo 5% alaabta uu gatay qiimaheeda. Marka canshuurtan laba shay way iskugu jirtaa, waxaa bixiya qofka wax iibsaday, laakiin waxaa aruuriya magaca dowladda ugu aruuriya ganacsadaha ama shirkadda wax iska iibinaysa. Qofka hadduusa waxba iibsan, canshuurtaas laguma laha.
Lacagta canshuur ahaan uga go-aysa iibsadaha ugu dambeeya ayaa ah 500%. Waa qiime hoose marka la barbardhigo dowladaha kale ee dunida iyo kuwa dariskaba, laakiin waa lacag aad u badan marka ay Soomaaliya timaado, taasoo dadku aanay helin adeegii ay dowladda uga baahnaayeen. Professor Xuseen Warsame oo canshuuraha iyo accountingka ama xisaabaadka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa rumaysan in ay waajib tahay in dadku canshuurta ay bixiyaan haddii ay doonayaan in uu dalku horumar gaaro.
Afrika waa in laga qaadaa 15% wax soo saarkeeda, waxaana ay afka qalaankuna GDP-da. Haddii doonaysa inuu horumarto, World Bank wuxuu leeyahay 15% ugu yaraan waa in canshuur dadka laga qaadaa. Innagu Soomaaliya waxa aan bixinaa wax soo saarkeena oo dhan marka loo eego 3% ayaan bixinaa. Marka canshuur la'aan waddanku horow mari maayo. Inta hadda canshuur laga qaadana waddanka weligii horumar ma. Canshuurta la qaado iyo horumarkuna way isku xidhan yihiin. Aniga laftaygu research aan sameeyo waddamo horumaray iyo kuwo aan horumarin aan isku soo qiyaasnay aniga labana oo kale professora, waxaan go'aan ku gaarnay in labadu isku xidhan yihiin oo laga maarmaanay tahay.
Warbixinta sanadlaha ah ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ee gugiina dhaafay ayaa muujinaysa koror xoog leh oo ku yimid dakhliga dowladda federaalka, gaar ahaan canshuuraha ay dowladdu ururiso. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in 24 milyan oo dollar ay sanadkii 2023 ka soo xarotay canshuurta dakhliga muwaadinka ama income tax, taasoo ah lacagta laga qaado mushaarka shaqaalaha. Dhaqaalaha ayaa 35.2% ka badan kii la ururiyey sanadkii 2022. waxa kale oo warbixinta wasaaradda ku cad in dakhliga ka soo xaroday canshuurta iibka iyo midda exercise-ka loo yaqaano ee laga qaado badeecada gudaha uu kor u dhaafay $830 million, taasoo 17.8% ka badan tii sanadkii 2022. Canshuurta kastamyada ee laga qaado waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo ayaa soo xaraysay lacag ku dhow $105 million isla sanadkii 2023, taas oo 32.6% ka badan tii qaybtaasi laga soo xareeyey sanadkii 2022. Marka la fiiriyo dal Soomaaliya oo kale ah oo waqti yar ka hor aanba wax canshuura la qaadi jirin, waa lacag badan oo adeeg la taaban karo loogu bedeli karo muwaadiniinta laga qaaday. Laakiin sida uu sheegayo Dr. Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya, dakhligaasi dowladda ka soo gala canshuurta waxaa intiisa badan amaba dhammaantiis uu ku baxaa mushaarka shaqaalaha dowladda.
Dowladuhu xaq ayay u leeyihiin inay canshuur aruuriyaan. Si la mid ahna muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay inuu su-aalka keeno ka doodo lacagtii laga qaaday adeega loogu bedelay. Sida aad ka warqabtid kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka sida guud iyo gaar ahaan gobolka Banaadir waa mid aad u hooseeya. Dakhliga dowladda hadda ay ka aruurisa canshuurahana badankiis waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo qarashaadka maalinlaha ah ee dowladda sida mushaaraadka, gunnooyinka iyo socodsiinta howlaha dowladda.
Professor Cabdisalaan Salaad Warsame waa bare sare oo ka tirsan Jaamacadda Ummadda, kulliyadeeda dhaqaalaha. Waxa uu tilmaamayaa in adeega ay muwaadiniintu u baahan yihiin iyo midka ay dowladda ka helaan ay isku noqonayaan marka la isbarbardhigo dhibic badweyn lagu tifjiyey.
Waxaa jira goobo waxbarasho oo aanan dadku ku filnayn oo bilow ah ayaa jira wax laaglaanho dowladdu ay bixiso, adeegaasna adeeg dhan maaha. Midda labaad, arrinkan canshuur marka la yiraahdo gobolka Banaadir unbuu saaran yahay hadda, sababtoo ah maamulo kala gedisan oo ayaa dalka jira oo mid walbaba canshuur hor u qaadi jiray. Dowladdu adeegyadii horey bixin jirtay mid ku filan ma ahayn, intooda badanna marka laga tago iskuuleed, marka laga tago wax boqolkiiba boqol fari ah oo dowladdu bixisaahay ma jirin ama ummaddan ku filan. Runtiina dowladdu weyn xaqay u leedahay inay canshuur qaado, laakiin waxa laga hadlayaa waxa waay warsee loo qaadayaa, yaa laga qaadayaa, ma waxaa jira wejiweji maa loo wajahaya, mase hal mar baa lasoo rogaya? War maxaan ku bedelanaynaa? Aaminaadu ma jirta? Doodda shacabka Muqdisho canshuur ma diidanay qabaan? Taas waay.
Sida ka muuqata hadalka Professor Salaad, guuxa ugu weyn ee shacabka ka dhex jira ayaa ah mid ay dadku ku muujinayaan culays ay sheegeen in uu si gaara u haysto shacabka iyo ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii toddobaadkan hadlay ayaa qayb khudbadiisa ka mida u qoondeeyey dhiirigelinta shacabka si ay canshuurta u bixiyaan. Hadalka madaxweynaha ayaa kaabaya midka Professor Cabdisalaam Salaad Warsame. Xasan Sheekh oo tirinayay adeega ay dowladdu dadka u qabato ayaa dhinacna u dhaafin waayey waxbarasho aan tiro badnayn oo lacag la'aana oo lagu daray mushaarka shaqaalaha dowladda oo ay askartu ku jiraan.
Canshuurta aad bixinaysaan waxqabadkaas iyo wanaaggaasay wadataa imtixaanka la sheegay. Imtixaanka yaa qaaday oo xamar inta ka qaaday ceel dheer geeyey oo maxaanku yiraahday Waajid iyo Xudur iyo geeyey oo Kismaayo geeyey oo maxaanku yiraahday Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo iyo geeyey, maxaanku yiraahday Laascaano iyo maxaanku yiraahday Buuhoodlayaa geeyey. Qof socoto ma qaadaa geesi qarshaa lagu geeyey, geesimadu qarshay ahay, daabacaadda imtixaanka qarashay ahay, macalinkii dejiyey xurmayntiisa qarashay ahay, kii saxaya qarashay ahay, kii kormeeriya eegaya ilaalinaya qarashay ahay. Dowladda Soomaaliya iskaleh caalamna uma kaalmayn intaas. 6,000 oo macalin inaan qorno, dowladdu waxay ballan qaaday 10,000 oo macalin inay howlgelinayso si dugsiyadii publiga ahaa ee dadweynaha ay lahay ay dib ugu soo noqdaan. 10,000 6,000 oo ka mid ahaa 2 sano gudahood la qabtay. 2 sano kala dhimanna waxaan ka rajaynaynaa xukuumadda iyo wasaaradda tacliinta 4,000 oo dhimanna inay inta qabtaan weliba ay 10,000 wax ku daraan. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waad soo aragteen in ka badan 10,000 oo arday oo Soomaali ah oo semesterka lacagtiisa aaway aan la lahayn ayaa dhigata. Bilaash ma aha, waxay bilaash u tahay waalidka, laakiin dowladda bilaash uma aha, waalidkuna bilaash uma aha naftiisa oo canshuurtii u dhiibay.
Hadalka madaxweynaha waxaa ku cad adeega ay dowladdu ku celiso shacabka oo ku kooban dhanka waxbarashada, waxaa kale uu madaxweynuhu soo hadal qaaday magaalooyin badan oo Soomaaliya geeska geesa oo ay dowladdu gaarsiisay waxbarasho ama ugu yaraan ay imtixaanka loogu gudbayo iyo kan looga gudbayo dugsiga sare ku qaado. Laakiin ma jirto hal magaalo oo ka mid a kuwa uu madaxweynuhu xusay oo ay dowladda federaalku canshuur ka qaadato marka Muqdisho laga reebo. Kama hadlayno canshuurta dijitaalka ah ee dhowaan ay dowladdu soo rogtay. Lacagta tirada badan leh ee boqolaalka milyan ah ee ay wasaaradda maaliyaddu sheegtay inay canshuur ahaan u soo xarootay waxaa wax boqolkiiba boqol ku dhow laga qaaday keliya dadka Muqdisho ku nool iyo weliba irdaha xamar ay badeecooyinku ka soo galaan kagana baxaan. arrintaasi ayay dadka qaar u arkaan cadaalad darro iyo culays u gaara dadka caasimada ku dhaqan. canshuurta dowladda federaalku ay dadka iyo ganacsatada Muqdisho ka qaado waxaa sii dheer mid ay dowladda hoose ee xamar iskeeda ururiso, taas oo uu duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaali carabka ku adkeeyey in ay sideedii u sii socon doonto middan ay dowladdu soo rogtayna aanay iyaga tooda saameyn doonin.
dowladda hoose mar kastaba waa ugaar canshuuraheeda iyo waxeeda waa ugaar, maxaa yeelay waxqabadaa laga rabaa, isguulaadkii, isbitaaladii, jidadkii, howlaa laga rabaa. marka yaan maaragtay laysdhihin wixii oo dhan maa meeshaas keliya ah. dowladda hoose qaabkii u shaqayn jirtay u shaqayowsaa ilaa iyadan waxaadana digital ay ka wada dhigato sideedii u shaqaysanaysaa.
Professor Cabdisalaam Salaad Warsame oo ka tirsan Jaamacadda Ummadda kulliyaddeeda dhaqaalaha waxa uu sheegayaa in marka laga soo tago muwaadiniinteeda ay ganacsatada Muqdisho dhabarka ku sitaan culays aanay la qabin kuwa gobollada kale ee dalka Soomaaliya.
badeecada boosaaso laga soo dejiyo iyo badeecada Kismaayo laga soo dejiyo ayaa lasoo gaarsiiyaa gobollada dhexe ilaa shabeellayaasha ayaa lasoo gaarsiiyaa, maadaama ay in ka badan saddex jibaar meelo kamid a ay ka canshuur yaryihiin midda xamar looga qaado ganacsatada Soomaalida. taas waxay keentay marka in dadkii reer Muqdisho ahaayee badeecada Muqdisho kasoo dejin jiray inay maxay ahaayee ayna la tartami karin badeecada laga soo dejiyo Boosaaso iyo Kismaayo. marka waxaasoo dhan inconsistent aan islahayn oo aynan jirin oo ummada qaar xaq darro ku noqonaysa.
canshuurta iibka ee digitaalka ah ay dowladdu sharciyeysay waxaa durbaba ka hor yimid qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya, kuwa kalena taageero iyo diidmaba weli lagama hayo. dadka qaar ayaa aaminsan in dowlad goboleedyada diiday ay awood u leeyihiin in ay ganacsatada deegaankooda ku sanduleeyaan inaanay canshuurta iibka ka jarin macaamiisha wax ka iibsanaysa, sida uu tilmaamayo Dr. Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya.
awoodda dowladda iyo nidaamka hadda lagu dhaqmo ee federaalka ah sanadaha soo socda way yara adkaan doontaa in dowladda Soomaaliya ay ka hirgeliso canshuurtan dhammaan Soomaaliyo dhan. laakiin dowladda Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay si buuxda ay uga aruuriso gobolka banaadir. waxaa kaloo muhiima in hoosta laga xariiqo mar kasta oo ay dowlad canshuur soo rogto. waxaa jira in dadku canshuur bixiyaha uu cabasho ka keeno ama doodo ay ka dhashaan. marka canshuurtan maadaama ay saameyn ku yeelan karto dakhliga iyo nolosha muwaadinka, waa arrin u baahan dhaqangalkeeda waqti dheer iyo wacyigelin dheer. duruufaha hadda jiran dowladda waxay keliya laga yaabaa inay ku guuleysato inay canshuurtaasi buuxda uga hirgeliso gobolka banaadir, sababtoo ah gobollada kale ee Soomaaliya waxay hoos tagaan maamul goboleedyo kuwaasoo ka yara baxsan xagga nidaamka dakhliga iyo canshuuraha dowladda dhexe federaalka.
sida uu Dr. Axmed Khadar qabo, haddii aanay canshuurtani noqon mid dalka oo dhan laga ururiyo, waxa uu culaysku ku sii kordhi doonaa shacabka caasimadda, taas oo keenaysa in muwaadiniintu ay noqdaan kuwa aanan ku sinnayn waajibaadka iyo xuquuqda.
marka doodda hadda taagan waxaa weeye qofka canshuur bixiyaha badankood ay qabaan canshuurtan laga aruurinayo gobolka banaadir, waxaa xaqiiqa inay dhinac u saameyn karto, sababtoo waxaa dhici doonta muwaadin inuu bixiyo canshuuro mid kale oo gobol kale joogana inuusan canshuurtaas bixin. labadana isku xuquuq ayay ku leeyihiin dalka, isku adeegna ayay ka rabaan. marka waa wixii doodda kiciyey, dadkuna dareenkaas way qabaan. laakiin waxaa muhiima in dadka laga jaahil bixiyo, wacyigelin badanna loo sameeyo, dadkana la tuso waxa loogu qabanayo canshuurtan waxay ka faa'iidi doonaan mustaqbalka dhow iyo midka fogba.
Laakiin Professor Xuseen Warsame oo cilmiga canshuuraha iyo accountingka ama xisaabaadka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa aaminsan in aanan culayska keliya la dul istaagin oo la eego dheefta ay shacabka Muqdisho dheer yihiin kuwa gobollada.
Adeegyada ay dowlad bixiso iyaguna waxay galaan Muqdisho. Mishaarka qofka baarlamaanka qaato wuxuu ku kharash gareeyaa Muqdisho. Mishaarka askartu ay qaato booliiska iyo dadka kale shaqaalaha waxay ku kharash gareeyaan Muqdisho. Marka kharashkiina iyagu galaa oo ugu badan iyagu galaa, waxaan ka ahay waxaaga ku wareejisay dowladdu gobolada ku wareejiso inta ugu badan iyaga la qaadaa. Muhiimaduna waxa weeyaan oo ugu dambeysa noqonaysa in gobolada oo dhan laga qaado cashuur iyagana adeeg la siiyo.
Marka laga hadlayo canshuur bixinta, dadka iyo hay-adaha arrimahan ka shaqeeya ayaa sheega in saddex arrimood ay u dibdhexaad u yihiin in canshuur la qaado, kuwaasoo marka la helo ay fududaanayso in dadku ay lacagaha ku waajibay bixiyaan. Waa cadaalad, sinaan, dib u soo celin iyo isla xisaabtan. Baanka Adduunka ayaa sheegaya in tusaale ahaan inta badan dalalka Afrika, in ka yar kala bar dadkoodu ay iimaanka ku qabaan hay-adaha canshuurta ka qaada, iyada oo heerka kalsoonidooduna uu ka hooseeyo 30%. Professor Cabdisalaan Salaad Warsame waxa uu xusayaa in ay meesha ka maqan tahay kalsoonidii uu shacabku ku qabay dowladda marka ay canshuur timaado, waxaanay rumaysan yihiin buu leeyahay inaanay dib ugu soo noqon doonin iyaga oo ka shidaal qaadanaya canshuurtii kala magacyada ahayd ee ku dhowaad 15 sano ee u dambeeyey laga qaadayey.
Amni darro dowladda ay ka qabaan oo dadku waxyaabihii hore looga qaadi jiray ayay meelay martala yihiin iyo wax la taaban karo lagu qabtay. Waxaana kaloo jirtay maamul xumo iyo inayna aaminsanayn waxa laga qaadaya inay gacan aamina ku dhacayaan ama loo maamulayo si hufan in loo maamulayo. Sidaasoo kale dadku waxay ka cabanayaan oo keenaysa ayagu dadku adeeg lacag laanay haystaan malaha ama adeeg dowladdu bixiso gooniya ma jiro. Marka wixii oo dhanba waxay u ekaadeen waxyaabo qofka sas iyo dowladnimadaba inuu wax xun u arko keenaya ayay dadku arkeen.
Qiimeynta hay-adda daahfurnaanta caalamiga ah ee dhinaca musuq maasuqa sanad walba Soomaaliya booska ugu hooseysa ayay ka fadhidaa, waana waxa sii xoojinaya shakiga ay dadku qabaan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in canshuurta ay u sameeyeen sistem ama nidaam aan la khiyaani karin, musuq maasuqna aan hawo looga qabin. Sidaa daraaddeedna wuxuu shacabka ka codsaday in ay dowladdooda ku kalsoonaadaan, canshuurtana bixiyaan. Canshuurtu waa qodob dastuuri ah, laakiin waa in la abuuraa kalsoonida ka dhexaysa canshuur bixiyaha iyo canshuur qaadaha, sida uu ku doodayo Professor Xuseen Warsame oo cilmiga canshuuraha iyo accountingka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Qofka waa Soomaaliga waa waajib ku tahay oo dee qodobka 24-aad ee dastuurka ayaa sharciyeynaya oodhanay waa laga qaadaa. Dowladdana waxaa laga rabaa in adeegyo ku bixiso waxaas. Marka dadku waxay yara tabayaan, baan filayaa sidaan tabayo adeegyadii inaanay sidooda u bixin oana musmaasul aan ku fixin oo ina hufnaan iyo furfuraan aanay jirin bay yara tabayaan. Haddii dee dadku cashuurta uu sideedaba diidi karana way diidi lahayn, laakiin waa sharci oo adduunkoo dhan cid jecel cashuur ma jirto. Laakiin haddii waddanka la doonayo inuu horumaro, Jacfarow, haddii inuu horumar la doonayo, cashuur waa khasab, waa laga maarmaan.
Amarka dowladda ee la xiriira canshuurta iibka waa mid guud oo ma kala reebin waxyaabaha la canshuurayo. Waxaa jira badeeco canshuurtan ka caagan oo dalal badan ay ka soo reebaan kuwa ay ku waajibayso canshuurta iibka. Maadaama ay dadka Soomaaliyeed u badan yihiin sabool, waxaa lama huraana in quutul daruuriga laga daayo canshuurtan, sida uu qabo Professor Cabdisalaan Salaad Warsame oo ah bare ka tirsan kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Umadda.
Inay samayso waxa la yiraahdo badeecooyinka daruuriga ah sida bariiska iyo caafimaadka qof dhiigbaxaya waa ku canshuur, hadii la yiraahdo war lacag ay ugu jirtay inaad xanuunsato, inaan dadka caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo korontada iyo muxuu waa cuntada qutul daruuriga ah sonkortu ku jirtay inaan waxba la saarin iyo goobaha yaryar inaan waxba la saarin oo lagu hormariyo mar koobaad hoteelada iyo meelaha waaweyn ka suuqyada waaweyn in lagu hormariyo canshuurta oo ay jirto space ama meel ay dadka danyarta u daneeyaysa ay ku danyarta ay ku neefsan karaan fursada in la siiyo.
Professor Hussein Warsame waxa uu rumaysan yahay in qodobkani uu muhiim yahay oo ay biyo kama dhibcaan noqonayso in canshuurta laga daayo qaar ka mid ah badeecada iyo adeegyada, laakiin waa in marka hore amarada loo hoggaansamaa canshuurtana la bixiyaa.
Fiiduna sandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka Soomaalaha ee awishka dadab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariga dadab barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariga qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dadab ee deegaanada ku xeeran ee si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM Tafiyu ee dadab ee kasoo gasha moodada FM ka 1.6 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqeysa doonista xaabada ayaa sheegaya in shaqo xumo xoogan ay soo wajahday iyadoo bilo ka hor dowladda ay joojisay xaalufinta dhirta. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah hay'ad maxalli ah oo dib u howlgelisay goob lagu baran jiray farsamada gacanta oo 2 sano ka hor u xirantay dhaqaale xumo soo food saartay hay'adaha samafalka. Kambar ruuxmintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Maxamed Aadan Khaliif oo ka warrami doona isdhexgalka qaxootiga iyo bulshada deegaanka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Noqolaal qaxooti ah oo muruqmaal ah oo ku shaqeysta gaari dameerada ayaa maalin kasta u shaqo taga baadiyaha iyo deegaanada ku dhow xariga, iyagoo halkaas u doonta xaabada dabka lagu shito iyo qayb ka mid ah dhirta lagu dhisto guryaha ay ku nool yihiin qaxootiga, maadaama qaxootiga aysan awoodin inay dhistaan guryaha dhagaxa ka samaysan. Muruqmaalkan oo badan odayaal qaxooti ah ayaa shaqadaasi adag ka soo saarta dhaqaale ay ku biishaan qoysaskooda. Dabaqaar ka mid ah xoositada ku xamaasha kareetooyinka ee qaxootiga ah ayaa sheegaya in shaqo xumo xoogan ay soo wajahday bilihii la soo dhaafay.
Walaal magacay Maxamed Aadan la dhaa. Muddo badan aan ka shaqeysanay 11 baashi bilaabay, marka haddana waxa culays badan ay imaaday. Soo dhirtii la diidayo, hataa qorihii aan kanay la diidayo, markii ay suuqa imaadaan oo lacag laheen isbeddel weyn ay imaaday, marka culaysi noocaas ah jiray.
Waayay Maxamed, ugu horeen waxaad ka warbixisaa xilliga hore qaabka shaqadiina ahayd?
Markii hore waxa waa markii soo gurto oo imaato way ka baxayeen. Hadda marka wax kala socdo ma laha, geedihii laftooda way fogaadeen, meelo dheer ay tageen. Marka dad oo naga fogaan ayaa la gaaray. Marka ay ku arkaan qaxooti ah ma lagu ogolo, marka culays badan ay jiray.
Waayay dhirta aad soo goynayseen ee markii hore qaxootiga idinka iibsan jireen maxay ahaayeen?
Qoriyaan soo guri jirinay oo sida kamoorkan soo guri jirinay oo waxay ahaayeen kuwa guryaha lagu dhisto iyo kuwa dabka lagu shito, waxyaabo noocaas ay ahaayeen.
Waayay bilooyin kadib markii dowladda ay mamnuucday in dhirta la jaro, bal noloshiina isbedelka ku yimid waa sidee?
Walaal adiga waa xaaladdu way iska adag tahay, waa dareemi kartaa sidii ay xaaladda ay u dhaceyso. Adiga safar lama adi karo oo qaxootiga lagama bixi karo, waa xara adiga kor ka fiidin. Haa, safar waa marka safar aadays waa qasab inaad biyo diyaarsato, biyo badan aad diyaarsato, raashin aad diyaarsato. Marka adiga nee uu culays jiraa marka kuu soo koobo.
Aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Maxamed Aadan oo noogu waramay gudaha xariga dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Culayska ay sheeganayaan xoogstadan qaxootiga ah ee ku shaqeysa gaari dameerada waxaa qayb ka ah raashin yarida ka jirta xeryaha iyo biyo la'aanta baahsan iyo culaysyo kale oo ku gadaama noloshooda. ayagoo aad u xadiday safaradii ay ku dooni jireen dhirta ama xaabada. Xasan Ibraahim Baadiyo oo aabo u ah 9 caruur ah ayaa ka waramaya xaaladda ay ku shaqeeyaan iyo culashada soo wajahay darooyinkii la soo dhaafay.
Xasan Ibraahim baa lidhahaa maruqmaal baan ahaa, qoryaan guran jiray, qoryihii waana loo diiday dhanka suuqna suuq uma haysana. Hadda kareetadan aan hoos taaganahay bil 30-keed bay meeshan taallaa. Waan soo wareejin, waan soo celinaa, waan soo wareejin, waan soo celinaa. Qarashkii aan ku soo guray ee u deensaday ee deyntaan u qaatay baa ilaa ee haddana faraqaligu dhegan olile bil 30-keed baa wixii iga qabtaa. Qoryaan soo guray baad leedahay, xaabadii soo gurtay ligama gadan hadlay. Anigu wixii aan rabaa qofka xaabadan ku daadiya haddaan dhahana may maaya xaafada xaaba ma rabo. Marka xukunool baan nahay 9 cunug iyo hooyadood iyo ayeydood baan hayaa. Xaalad wallahi way iska horimaaday, waxaan ku dhaqaaqnana ma garanmayn.
Waa tahay dabcan garaamaadka raashinka aad qaadan jirteen aad baa loo yareeyey, shaqooyinkiina culasha soo wajahay, bal tan iyo xilligii amarka la soo rogay noloshiina maxaa isbedelay gashay?
Waxaa isbedel ay gashay, waxaa heer waxaan gaarsannahay aan xaafadii ka dhudhuuman annagoo aabeer Soomaaliyeed eh oo deyntii rubucihii caruurta iyo xabada caanadaheeda aan soo qaadanaynay faraqana lagu dhaganaado oo ciddan la imaado wixii aan rabaa la dhaho. Xaabadii aan guran jirnayna way naga horimaaday, sahayda aan u qaadanay waa nalagu leeyahay, tii caruurta xabada caanaheeda iyo rubucii sokorta waa lagu leeyahay. Xaalada anaga waa jaq.
Garaamaadka aqaataan maya mid ku filan?
Maya 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 nuguma filno, nuguma filna saa'id 900% nuguma filno. Maama jukuladii weli ilaa hadda ma hayno, ma hayno wax maama jukula la dhaho. Garaamadii la qaatay camuulo xun oo mordi ee bay ahayd. Waa camuulada mordideeda xataa haddii caruurta loo kariyo kora mana isticmaali karaan.
Waa tahay maadaama culas aad dareemaysaan fariintiina codsiga dowladda u jeedinaysaan maxay tahay?
Majakulada annagii in nala soo celiyo ee hay-adaha inay nala soo celiyaan u baahannahay. Maamajakulada iyo kaarkii waxbaan isku celceshan jirnay. Maamajakulada daaqaday ka baxday, kaarkii raashinkiisa waa la yareeyey. Yaa xaaladda qaxootiga waa jaq.
Waa tahay dowladda maxaad ka codsanaysaa maadaama dhaqdhaqaaqiinii la soo koobay oo dadka deegaanka ay in badan dhibaato ka sheegteen xaabadan la qaadayo?
Haa, qoyska deegaanka waxaan ka codsanaynaa dad ehelay baan nahay, walaal baan nahay, xaabadan guran jirnay, xaabadanagii inaan aynoo fasaxaan sababtoo guryaha kama bixi karnaa, kama bixi karnaa xerooyinka aan ku jirna kama bixin karaatada lugarka oo lasoo dhigaa lagu soo dhufanaya. Qoyin kalena nooma hayno. Marka waxaan ka codsanaynaa xaabadii aan guran jirnay ee dabka lagu shidanaha inay noo ogolaadaan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Xasan Ibraahim Baadiyo oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Odayaashan qaxootiga ah oo aan baran xirfado kale oo ay ku shaqaystaan ayaa door weyn ku leh mas-uuliyadda qoysaskooda, kuwaas oo dhacay badan uga taageera dhaqaalaha ay ka helaan shaqooyinkan xoogsiga ah. Xasan Isaaq Garaar oo waqti dheer ku shaqeynayay kareetada ayaa dowladda iyo dadka deegaanka codsaday in culays badan aan la saarin shaqooyinkooda xoogsiga ah.
Kadaruus inaan kareeto ku shaqeynay, ilmaha aan bareefadka kaga bixinay, madarasada kaga bixinay, iskuulka yuniformka iyo buugga ku bixinay, nolosha ciddana aan kula harbinahay. Sida qaxootiga wax nagu filan oo hadda raashinna laguma soo maraynin, laagna lama siinayn, shaahina lama siinayn, caanana lama siinayn. Intaasba anaga yaa xoogaana iyaan ka doonanayna dhirta duurka. Dhirta duurkana 3 geed baan anigu yaan ku shaqeynahay, sida qoryaha haabade oo dabka lagu shito, sida komoorka ilmaha qaxootiga loo dhasho guriga uu ah, sida geedaha madeengaga oo lagta lagdheera hadda ku dhex yaallo. Saddexdaas baan wax ka soo guri jiray.
Saddexda geed marka muhiimadda ay u leeyihiin noloshiina?
Saddexda geed waxay noloshaan u leeyihiin. Geedka koowaad waa nafta oo dabkii oon la shidanin lama noolan karo, waa midkan dabka ku shidan. Kan labaad oo number 2 waa geedka komoorka oon guryaha anagu aan ku dhisano, alleen qaxooti baan hay dhagaxa ma dhishin karno, ilmaha dhurwaaga iyo dhaxanta iyo roobka aan kaga ceshano. Kan saddexaad guriga markaad ilmaha u dhisinayso kuma taagmahay tiir la-aan. Geedaha kale ma goosanayno, geeda madeengaga oo alagroobka yaan tiir ugu dhiganla. Saddexdaas geed dowladda, deegaanka, dadka waddanka hadda degan ama deegaanku ama maamulba ku hayo dowladku, waxaan ku codsanaynaa inay noo fasaxaan saddexdaas geed. Waa qodobka qodobka labaad. Hay-adda waxaan ku codsanaynaa biyihii baa nagu yar, ilaaha waxaa lagu yaabaa inaan qaar hadda saaka shaahi lagu karsanin biilaan awgeed waxaan lagu yar daruuf baan nahay shee qahooti naga dhigtee ilan qahooti waa nin daruuf la kulma shaashiinki ambuulo yaroo mawrdayha nala siya naguma filno baahada qahootiga kuma filno tan ilmaha iyo ninki yar iyo ninka weyn iyo ninka waayeelka iyo ninka xanuunsan ninka fiyowba kuma filno waxa uu cuntomana ma aha in raashinkaasna loo kordhiyo hay-adda ay noo beddesho intay tabare bambajikolladiina loo soo celiyo waxaan ku nabad qabnay ama ilmaha toddobaadka lagu maarayn jiray jakolladaas ay ahayd jakollo mar hadday dhuntay qahooti maanta ilaahay baa xaaladiisa yaa og hay-adahana waxaan ka codsanaynaa meesha iyada in nagala caawiyo iyo adduunka dowladdana mada horoon aniga aan sheegay baan ka codsanaynaa iyo deegaanka dadka aan ugu imaanay oo walaalahana ee dadka soomaaliyeed ee waan wada dhalanay isku jinsi baan lahay artiyaysan baan lahay isku magaca baan lahay daruuftun baa qahooti naga dhigtay ma waa nin weligiis qahooti ahaan jirina ma jiro ilaa ilaahay uun qahootinimada uu nagaga bixinahay ha noo arkaan dad walaalahoode inaadeertoode beerkooda wadnadooda ayaga la dhashay hanoo arkaan maba cadownama hanoo arkeen oo usoo baahday barrina loo baahnay maantana ayaga loo baahay marka intaasaan ku soo koobi
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa xasan isaac garaar oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed aadan khaliif oo aan ka waraystay xiriirka dadka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka ah oo sida la sheegay waayadii dambe aad u kordhay waxaad kale oo maqli doontaan hay-ad maxalli ah oo dib u furtay goob lagu baran jiray xirfadaha farsamada gacanta oo laba sano u xirnayd dhaqaalo xumo soo food saartay hay-ad samafal oo gacanta ku haysay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xiriirka iyo isdhexgalka dadka qaxootiga ah iyo ka deegaanka ayaa aad u kordhay waayadii dambe sida ay sheegeen dadka u dhuun daloola arrimaha xiriirka bulshada maxamed aadan khaliif oo ka mid a dhallinyarada deegaanka dhadhaab oo aan arrimaha ka waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ahaa xaaladda deegaanka dhadhaab ka hor intii aan qaxootigu soo degin
saa og tahayba maadaama markay dadkan imaanayeen meeshan wax deegaan dhahay oo hadda isqaabaalan ma jirin dadka hadda jooga ma joogin marka iyada alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadki waan isfahannay marka hore ismaana fahansan dadka ma idin cunan baalnahayn hadda waan isfahannay dad soomaaliyeed bay noqdeen dad walaalahan bay noqdeen dad isguursado isdhexgalaan noqonnay
markii qaxootigana meesha imanayeen waxay ugu maqaalaan meeshan in baahiya badan ka jireen oo cusbitaalla aanay jirin oo biyo jirin oo ganacsi jirin oo tuulada yaroo dhadhaab iyo dadku reermiy uun iska ahaayeen balse horumarka intee leeg bay qaxootigu keeneen xeryaha
maasha allah qaxootiga wuxuu keenay waa shaqooyin fara badan oo la isdhaafsaday wax kasta oo maanta xagadheer hadda xaalad maxaan ku noolahay anig ku sugana xagadheer baan ku suganahay maanta waxaan yaalin ma leh hilib dad maan yaalin wax kasta oo la cuno waa yaalaan waxaana ka imaanaya marka hore duur ba iska aad oo heejada iska aad maadaama qaxooti la keenay oo dad walaalahan la keenay waa la isdhexgalay deegaankii asana wa isguursadeen way isdhexgaleen dadkii midigta waa lasku qabsaday aad baa lasku qabsaday gacanta midigta la isqabsaday marka dadkaas wa isdhexgalay aad baa lisfahmay marka hore meeshan wax kama jirin baabaabay ahayd runta lusushaa mogtahay hadda waan isdhexgalnay dadkii horumar baan gaarnay alxamdulilah rabbilcaalamiin owlaad baan kala helnay waan isfahnay dadka hadda
dhallinyarada deegaanka abaad ka mid tahay waxaa igu maqaalaa inaad markii halkanba qaxootiga la keenay kow aad ku biirteen iskuulaadka oo qaxootiga aad waxka barateen bal dhinaca waxbarashada iyo markii qaxootiga saad ula bilowdeen waxiga sheeg
maasha allah iskuullada waan ku biirnay maadaama hadda anig kula hadlaayo marka kow qaxootigu meesha lasoo dejiyey iskuul qaxooti ayaan galay anoo ku dhiganaya sharciga kiyaanka marka manifestkan bay dhaheen manifest mesti saan u wada waday alxamdulilah rabbicaalamin gareed fiican maka keenay isaniyadan kaga tegey foomyaa maray fon two fon three hadda alxamdulilah ilaa heer jaamacada oon sii soconnaa مرك الحمد لله رب العالمين وأسفان هذه سي هذه صح كبرنا سيف عم وبرني هذا وعبرش هذا من لما يسني وعن هذه هذه وعبرش إنه كان بيين إنه كان ماشان أم بلوجود منجري دور كان دار كيس أم بلوجود منجري رمضان بيم ملهن بوح اللعون إسكدة اللي بيع حقوق هذا هذا الحمد لله ضد بجوج مال ضد جوجنا مال جيت كحق لا ضد كحق عليه
waxaa kale oo qaxootiga deegaanka dhexdii wax ka mid ah iskuursi in gabdhihii deegaankana ay guursadeen dadkii qaxootiga qaxootiga deegaanka guursadeen abti iyo laysu noqday wali abti iyo la noqday adigu ma kamid tahay dadkaas mise
ma insha Allah wal isguursadeen aad baa isguursadeen maadaama aan kamid aan ahayn hadda maadaama aan hadda aan guursanin gabar qaxooti ah wali hadda aan ku tiri jiray dowlad ayraado hadda ma guursanayke waxaa guursadeen dad badan dhalinyaro aan ka saahin hebel hebel aan dhahay oo saaxiibadeen walaa la yaa gursay dhimaadirtay gursadeen dad badan oo hadda saaxiib aan hadda way gursayeen oo aan marqaati aan ka ahay oo hadda markii lagu heerisana hadda marqaati aan ka ahay
qaxootigu marar badan wax lagu celiyay wadankii lagu celiyay oo dhulka ay banayaan qaxootiga iyo deegaanka ma kala marmaan
ma kala marmaan ninka dhahay waa la celin waana iska hadlay qaxooti ma shan deegaan celiyay waa la baabi runtan ku sheeniga waraba aan ugu cuniba hadda dadku waa saax galmaan waxaan ku kala baxnaaba dadka ay ka deegan noqdeen dadka asaasi deegan noqdeen dadka hadda la keenay deegan noqdeen hadda gabadha aad qaadatay deegan ay tahay adina qaxooti ay tahay ilmaadi waa keen abuuga ayayid mi ka guureen maba la yeelayba nin yeeli kara ma antaayada
hadda sharci baa la wadwadaa integration la yiraahdo la doonayo qaxooti dadka deeganka ah ee hore u sii degana wadanka Kenya ee Soomaalida ah loogu imaaday iyo Soomaalidu soo degtay in isdhexgalaan oo dadku meeshii rabaan maraan oo meeshii rabaan magaalada rabaan digi karaan sharcigaas oo idinka ka deegan ahaan ee qaxootiga loo sameeyo si waragtan
waan soo dhaweeyneenaa maadaama aan nahay dhalinyaradii joogtay wadanka loogu imaaday aan nahay waan gacmo furan ku soo dhaweeyneenaa sababtoo ah dadka walaalan in sharci la siiyo ay adeegtaan ee ganacsi ay galaan ganacsigana ay sii saaidiyaan suuqagu weyn loo furo oo nin kasta qalbiga uu dhisto oo meeshan magaalada hadda aan deganahay dhagaxta laga dhisto waan soo dhaweeyneenaa oo nin kasta sharciisa la siiyo waan aad baan u soo dhaweeyneenaa gacmo furan ku soo dhaweeyneenaa arintaas iyo qalbi sanbo waa in qofka muwaadinka oo qaxooti ahaan loo hadda dadka Ethiopia kale sharci marka la siiyo alleenka meel kasta uu mari karaa qofka asaga hadda dadka waxay joogaan 30 sano amal ama 40 sano alleenka la siiyay inay meel ku dadabda kuma gaari karaan marka qarqood marka waxaan rabnaa aan ku soo dhaweeyneenaa dadkan imbiyaasha iyo baarlamaanka inay meel mariyaan arinta ayada ay sharci ay dhaqan geliyaan
dad baa ku dooda in qaxootigu ay nabadgelyo darro u keenayaan wadanka lagu soo dhex dhuunto oo Soomaalida kale ee Soomaaliya joogta ay wadanka soo dhumasho ugu soo galaan ka badalay xil dambiyo ay sameeyaan arinta waxa ka amsan tahay maadaama nuxu galaata
waxaan ku sheegay nin dambi wato oo ii malacaawa inaan asoo taagan inaan la qayay ugu soo dhawo way qasaan iska amsan oo qangalay inuu aaminsan qaxooti wan aaminsanahay oo intaas oo inta ku joogay dhajiis in miis inta yaalan maxasiis inta taalo inuu dambi sameeyay ilma aniga maadaama nin qofka duu garan wayna qofka duu imaado qofka ma garanayo wax ii sheegay in anuu isoo sheegi oo deegaanka uu ninka wan garlaansanahay haddii aan fahmi anaga isfahmiino dadka in si joog jiray wan garanayna maanta qof hadaan garan wayno wan fiirinay indhi san fiirinayna qofka intuu kimaa waa isdhihi marka kan muxuu ahanayo dhalinyarada way iska sahay hadda deegaanka iyo dhalinyarada qaxooti kullu isfahansan garbay haystaan hadda waxaan arkay dhalinyaro qaxooti ah oo guryooda quri deegaan nabinka iska baryaa saaxiibnimo oo bas caawa dadni qof deegaan u dhinta qof qaxooti ah xabaalahay oo u gurmanaa waa heblaad inta la saake marka waxaan u maleynayaa kulli aan ma aaminsani sheydan wuu iska jiraa sheydan waxa
lagu sheegay dhalinyarada deegaanka qaarkood waxay idhaahdeen waxaanu ka faa'iidnay ama qaxoot deegaanku waxa leeyahay qaxooti waxaanu ka faa'iidnay waxa kamid ah fursadaha ganacsiga iyo sida ganacsiga loo abuuro bay aad u yaqaanaan ka hor ganacsi maanaan garanayn aad baan arintaa uga faa'iidnay bal arintaa waxay la sheegtay
ma insha Allah aniga hadda cuday kula hadlayo ganacsi fara badan baan ka faa'iidnay qaxootiga qaxootiga waa waxa weeye waa fursado qaali ugu keensaday annakana fursadii maan aqaanin hadda waa sadex galnaba haddana tababar wax kasta tababarka uu noo soo dhamaaday waan fahannay annaga tababar dad kale si tababarayno hadda dadkan gaaris ku nool iyo dad kale ganacsi ma kasaan hadda ay hadda anaga ganacsi waan fahansanahay hadda qaxooti hadda ganacsi ka socdo gaaris kama socdo barnada gaaris lagu galay xagga lagu galay waa isku seem inta la keenay barnada ayada waxa la keenay dhawkayn gudaha la keenay hadda gaaris makiila barnada ma ka gadato 800 kontan u dhigi xagarna waa tabti
waxyaabaha kale dhalinyarada deegaanka ay sheegeen wax ka mid ah waxay ku leeyihiin qaxootiga ka hor waxaanu cuqdad ka qabnay Soomaaliya inaan aadno maba aadi karin laakiin hadda waa noo fudud inaan wadanka Soomaaliya tagno afki baan garanaynaa dhaqanka baan garanaynaa dad Soomaaliyeed baan noqonay arintaa waxay sheegtay
boqolaal Kenyan ah oo Soomaali u shaqeeyo hadda hay'ada Soomaali joogan ka shaqeeyo oo aan og aniga qaxooti waxaan leenahay walaalahan dhab ah gacmo furan aan ku soo dhaweynay haddana ma sidaan karnaba dadad maam inta ku sidaana waa sadex galnay marka aad baa isku dhex galnay meel aan ku galbixi karno malaha dawladda Kenya waa in la hadda kullu hana celiso maala Soomaa Kenya kana celiso hana rarto
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Aadan Khaliif oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan
هيئة محلية هو لغو مغا عبر رايد Organization Advocacy and Development رود أو كاشان إيسا ميدوغو يوروب يو هيئة دانيش ريفوجي كانسول أيا ديب أهول قليسة يحارون تبراشادة فرسامادة قعانتا إرداب تيفيت سانتا ومدلة بسانا أو إرنايد لقال يريسو وچهدي هيئة دي قعانتا كو هيسة NRC حارون تا لغو برانشري نوعية بدانو فرسامادة قعانتا أيا مهيمو أهيد دان يرادة دقمادة داب يوكو وقحوتي أه عبدالجيدي عبدالقارني اسكو عراها مامل كدقمادة داب يو هيداها سمفالكا ايا شيغي اني كمامل دقموهان اي آد وفر حسنيهين اندي بالوفر وحارون تبراشادة حرفادة هيا داب
ما انتو حان كفر حسنة يا عرنكا ساقع وقت بدن او سوجي تبو ايدو هرقلي او ديار او يهي او حارون تا يده دي بالوفر هايو او عرميه دو دي سو ديار قلوبين قلبين تا يده وحي دو ديار يهي لنا الرب إن شاء الله تعالى وحي بالشهر طنده كبل لاوضو وحالله وحي عشر الله وطلقنا كبل لاوضو وحان كفر حسننا يا ربنا مانتر لان يرادة دابسر كونتينا وشاقنا إلي اوديار قروان كوساسك لددوان ومهيم أهدي نقطيني ودنك قديسة لغا شقية هدي دو دو نقطوة وعرم لنا دال يرادة سيئان عادهين ويوغفا ديستان ويتوسو مادان
عبدالجيدي أيا فافاين كبحية نوعيدة فرسمدة قعانتا يا حرون تلغو براندونو يوم مهيمة داي برشيد أوليهين
ko waxa kamid ka koosas maxamed ayada xaruntan ayada laga akhsan doono ee kooska liiraada tailoring and hairdressing oo ku saabsan arrimaha harqaanyaha iyo timaha si loo hagaajiyo IT training oo ku saabsan arrimaha computerka si loo barto oo si casri ah maxamed loo tababar doono waliba kooskan asaga waxaan leenahay dadka hata maxamed ayada shaqeeyaan ee dawladda countyga iyo dawladda nationalka u shaqeeyaan ee hore ee rabaan casharro qaas in loo sameeyo casharradi diyaar bay u tahay maxamed xaruntan ayada inay uga faa'iideysato dhalinyarada kelimaha inay ka soo kabada faa'iideysan karaan waxa kale oo jira hairdressing and beauty waxa xagga maxamed ayada timaha si loo hagaajiyo iyo xinaha iyo noocyada kala duwan ee maxamed arrimaha ayada looga howlgalo odilba lagu tababaraya electrical and solar installation arrimaha korontada iyo solar ka si loo xaririyo arrimaha dabaanta maxamed adduunka aad iyo aad looga tixgelinayo dhulkana aad iyo aad ugu badan xifradooda loo baahan yahay in ayagana dadka laga tababaro dhalinyarada
محمد شكري قارن يو كم من المسؤولين تهيئة الرور أيها كهالي صابت أدب وقفرن حرون تبرشة حفظها أيها دقمة الرداب
تيفا سنتا قد معنيه لو ريبتان كبحا مهمة أكواد محاوية إني لغا فائدة فائدة سو قارهان للنت إيو دادوينا كنو الرداب إيو أغاقار كيذة تولوينك أما اللوكيشنز كبدا فائدة موي أول فرون تهي hadan ka hadlo nimanka hay'adan donors kala dhaho ama maalgeliyashe sida arkeysiin waa European Union baa la dhahaa project magaceedana waxaa la dhahaa ABLI 2 baa project magaceedana la dhahaa project ABLI 1 la dhahana uu ka horeeyay oo nimanka loo hay'ada kale isoo wadeen taana dhamaatay marka hadda anaga hay'adana ayaa la wareegtay تيفيت سنتاغي
محمد شكري أي مسؤولين الدولة دا كعود صدي إن إيدتك كوع يقريان إن إيكفا إليستان حارونتا وحانا وصيدا وكري عدسي أدري لن يرادا داب يكوى الدقانة دا كحيران
مركا محارهم ناري داب إن إيكوى دا فائدان غار أهان داب مضحظة أوكال ددون هدو كإمادة ناشنال يهدو CDF كشاقيا هدو كاونتي كشاقيا يهدو داب لحظة كشاقيا بو إن إيوا عيقلين nin walba uu qayb ka qaato waa waxa ka faa'iido waa ilmaha anaga waa ilmihii u dhashay reer dadab iyo inta ku hareeraysan marka waxaan aad inaga codsanaynaa inay la soo wada galo TVT-ke xaruntan farsamo gacmeedka laga faa'iideysto qof weyn iyo qof yarbo gaar ahaan dhalinta youth-ke gabdhaha iyo wiilasha
Abdisamed oo ah gudoomiyaha gudiga waardiyinta ee xaruntan markii ay shaqeynaysay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dib u urashada xarunta ayna la shaqeyn doonaan hawlwadeenada hay'adda road ee xaruntan hadda gacanta ku haysa
road international waa soo dhaweynayna aad baan u soo dhaweynayna waxbarashada meesha nooga bilaawdo waa hay'ad soo shaqeysay arrimahan ee ku takhasustay marka waxaan leenahay soo dhawaada waxaan leenahay diyaar baan u nahay inaan dadkii keeno meel kasta ay jiraan waxaan ka codsanaynaa sidii lagu keeni lahaa dadab sub county dadkeeda meel kasta uu joogo inay la tago la soo qaado dadkii la keeno waxbarasho waa loo baahan yahay meeshan waxaa ka soo baxay dhalinyaro fara badan oo maanta Soomaaliya iyo Afrikadan iyo qilli meel kasta uu shaqo tagay oo shaqeysanahay oo wax ka bartay oo cilmi ka faa'iiday. Marka waxaan leenahay intii hadda iska joogto meelaha taagtaagan ee dhalinyarada oo dan la'aan haysato, waxaan leenahay soo dhawaadaan meesha waxbarashada ka jirto. Dadaab aad bay u fahantay, awlore way yareed, dad yar baa iman jiray, maanta way fahantay in Arsiina waxay ku xirto markii hore dadka da'da anan dad qofka hadduu marba sodon wixii ka weyn uusan geli karin. Laakiin Ilaahay mahadi waa rool waxay u fasaxday laga bilaabo 15 ilaa wixii ka weyn, wixii faa'iideysana inuu faa'iideysto binu aadanka. Ninkii u baahan oo dhan sidaa darteed waxaan leenahay way ku mahadsan yihiin arrimaha faraha badan. Diyaarna waxaan u nahay anaga hadaan nahay guddigii, waxayna la shaqeyno sidii ugu fiican inaan ula shaqeyno oo aad iyo aad.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkeena daadihinayay.
Mahadsanid axmed dheere. Dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta.
Labiyo dadi ka israba
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa